Францішек заклікав прикласти рашучі намагання у боротьбі з гандлем людьми. Адмисловий зворот Святий Отець скерував на закінчення агульної аудієнції у Ватикані з нагоди Міжнародного дня молитви і розважання супраць гандлю людьми, який означається сьогодні і сьоліта особливим чином присвячений дітям і підліткам. Підтримлюю усіх, хто різним чином допомагає неповнолітнім, примушеним до рабства, експлуатації, хутчэй визволіцца ад гэтага прыгнёту. Жадаю, каб усе надзеленыя палітычнай уладай з рашучасцю змагаліся супраць гэтай раны, даючы голас нашым самым малым братам, прыніжаным у сваёй годнасці. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб перамагчы гэта ганебнае і непрымальнае злачынства, падкрэсліў папа. Міжнародны дзень малітвы і разважання супраць гандлю людзьмі адзначаецца ва ўсіх каталіцкіх дыяцэзіях і парафіях свету з 2015 года па ініцыятыве апостальскай сталіцы. Дата яго святкавання было выбрана 8 лютага, бо ў гэты дзень касцёл адзначае літургічны ўспамін святой Жозефіны Бакіты, суданскай жанчыны, якая прайшла шлях ад рабыні да законніцы.